እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሓሙስ 14 ጉንበት 2006 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 22 ጉንበት 2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ድሕሪ ዜና ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣልሸባብ ኩናት ናብ ውሽጢ ኬንያ ክወስዱ እየ ዝበለሉን ኣብ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ማእሰርቲ ቐጺሉሎ ክብል ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኸሰሰሉን ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብ ጥዕና እውን ክቐርብ እዩ። ኣብ ሕማም ካንሰር ዝጀመርናዮ መደብ ክንቐጽለሉ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ኣለዉ፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ ተወሎ ወሎ ገብርኤል።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተላዒሉ ብዝነበረ ተቃውሞ ተማሃሮን ሰዓበ ህውከትን ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ሓደ እንተተፈትሑ እኳ ሎሚ እውን ማእሰርቲ ቀጺሉሎ ክብል ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊጹ። ኣብ ዝመጽእ ቀዳም መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝጸውዖ ሰልፊ ዕላምኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዝፍጽሞ ስጉምቲ ቅትለትን ማእሰርትን ብሓድነት ዝቃወመሉ መድረኽ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቡ። ብኻልእ ወገን በዓል ስልጣንን ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ተቃውሞ ተማሃሮ ኦሮሞ ሕጋዊ ምዃኑ ጠቂሱ፣ ድሕሪ እቲ ምንቅስቓስ ግን ናይ ቃላት ኣብዮት ዝበሎ ዘሰጉሙ ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ንማሕበራት ዜና ውሽጢ ሃገር ገሊጹ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣልሸባብ ኣብ ኬንያ ዓውደ ኩናት ከም ዝኸፍትን ተዋጋእቱ ኣዋፊሩ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን መጥቃዕቲ ኬንያ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽምን ኣፍሊጡ። ኣዛዚ ኣልሸባብ ፋኡድ መሓመድ ኸላፍ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኬንያ መጥቃዕቲ ፈጺሞም 10 ወተሃደራት ኬንያ ዝቐተሉ ሰባት ኬንያውያን መንእሰያት እዮም ኢሉ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ስፍራ ዕዳጋን ኣብ ሚኒባስን ናይሮቢ ዘጋጠመ ሓደጋ ቦምብ ብኬንያውያን ዝተፈጸመ እዩ ብሉ ተመራመርቲ። ኣዛዚ ኣልሸባብ ፍኣድ መንግስቲ ኬንያ ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ተጸበይ ኢሉ ኣጠንቂቑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማልያ ንኣሸሓት ሰባት ካብ ስልጣኑ ወፃኢ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ኣብ ዘይተመላኣሉ ኩነታት ፍርዲ ይህብ ኣሎ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ከሲሱሎ። ኣብ ማሊ ተቃወምቲ ዕጡቃትን ሓይልታት መንግስቲ ደፊኦም ብምውፃእ ንከተማ ኪዳል ተቆፃፂሮማ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ማሊ ሓይልታት መንግስቲ ውህደትን ስለያን ስለ ዝጎደሎም ካብታ ከተማ ክንሳሕቡ ተገዲዶም ኣለው ክብል ኣሚን ኣሎ። ሙጃዎ ኣንሳርን ዝተባሃሉ ክልተ ዕጡቃት ባንዴራታቶም ኣብታ ከተማ ከም ዘንበልበሉ እውን መሰኻኽር ንቪኦኤ ሓቢሮም። ክልተ ዓመት ይገብር ዕጡቃት ታውረግ ንስክላ ንመንግስቲ ማሊ ዓልዮምዎ ነይሮም እዮም። ፈረንሳን ሓይልታት ኣፍሪቃን ኣትዮም እንተደሓንዎ እኳ እቲ ህውከት ማሊ ግን ምስ ቀጸለ እዩ ዘሎ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቦኮ ሓራም ማዕቀብ ክፅዕን ይሸባሸብ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብቅትለት ኣሸሓት ዝሕተት ናይጀርያዊ ዕጡቅ ጉጅለ ባይቶ ፀጥታ ንቦኮ ሓራም ኣብ ዝርዝርቶም ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎም ጉጅለታት ክእትዎ መንግስቲ ናይጀርያ ክሓትት ጸኒሑሎም። ብኻልእ ዜና ሎሚ ኣብ ናይጀርያ መምህራን ሰልፊ ወፂኦም ውዒሎም ኣንጻርቲ ልዕሊ 200 ኣዋልድ ዝጨወየ ቦኮ ሓራም። ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ጽኑዕ እስላማዊ መንግስቲ ክተክል ይደሊ። ድሕሩ ዝመጻና ዜና ከም ዝጽብጽቦ ድማ ቦኮ ሓራም ተወሰኽቲ ተምሃሮ ክጨዊአ ክብል ድሕሪ ምስምዑ ፖሊስ ሓለውኡ ኣጽኒዑሎ። ናይ ማላዊ ፕሬዚደንት ጆስ ባንዳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ብዙሕ ጌጋታት ዝነበሮ እዩ ክብላ ማሪረን። ኮሚሽን ምርጫ ቁልጡፍ ናይ ኢድ ምቁፃር ክገብር እውን ኣተሓሳሲበን። ማላውያን ዝሓለፈ ሶሉስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምምራፅ ናብ መደበራት ምርጫ ከም ዝኸዱ ይፍለጥ። እተን ፕሬዚደንት ካብ 11 ሕፁያት ተወዳደርቲ ከቢድ ምትህትላኽ ገጢምዎን ኣሎ። ገለ ሒደት ዘይወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝርእዮ ብፒተር ሙታሪካ ይምርሓ ኣለዋ እተን ፕሬዚደንት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ኣብ ዩክሬን ግጭት ነይሩ ብውሕዱ 8 ወታደራት መንግስቲ ከም ተቐተሉ ይነገር ኣሎ። እቲ ኩናት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን ምስ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ይቕረታ እቲ ኩናት ዝተኻየደ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን ምስ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ክንፍለ ኢና ዝብሉ ዕጡቃት ከም ዝተኻየደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ሓቢሩ ኣሎ። ምዕረባውያን ሃገራት ሩስያ ወታደራታ ናብ ዶብ ዩክሬን ገፃ ምፅግዓ ከሸቕለን ፀኒሑ ኣሎ። ሩስያ ግን ሰራዊተይ ካብቲ ዶብ ይስሕቦም ኣለኹ ክትብል ቀንያቶ ኣላ ብተደጋጋሚ። ተቃወምቲ ሶርያ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ከርዲኖሞ ዝፀንሑ ዋና ቤት ማሕቡስ ከተማ ኣሊፖ ሓዲጎሞ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሎሚ ሓሙስ ወታደራት መንግስቲ ሶርያ ነቶም ዕጡቃት ካብቲ ዙርያ ቤት ማእሰርቲ ብውግእ ድሕሪ ምፍንቃሎም እዩ። እቶም ዕጡቃት ነቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ብፀቶም ንኸውፅእዎም ብተደጋጋሚ ክፍትኑ ፀኒሖም እዮም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣሌፖ ኣስታት 3500 እሱራት ከም ዘለዉ ይእመን። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ሰሜን ኮርያ ናብ ጥቓ መርከብ ኩናት ደቡብ ኮርያ ሚሳይል ተኩሳ ኢላ ደቡብ ኮርያ። እታ ኣብ ሓለዋ ዝነበረት መርከብ ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን። ዝሓለፈ መጋቢት ሰሜን ኮርያ ናብ ግዝኣት ደቡብ ገጻ ተደጋጋሚ ሚሳይላት ድሕሪ ምትኳሳ ደቡብ ኮርያ ብወገና ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ይፍለጥ። ክልቴን ሃገራት ኣብ 1953 ስምምዕ ተጻብኦታት ገይረን ኩናት እንተዓረፈ እውን ገና ኣብ ኩናት የን ዘለዋ ክበሃል ይከኣል ይብሉ ተዓዘብቲ። ዜና ተፈጺሙ።
ይቐኒና ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኦሮምያ ተቐስቂሱ ብዝነበረ ተቃውሞ ተምሃሮን ዝሰዓበ ህውከትን ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ሓደ እንተተፈትሑ እኳ ለውን እውን ማእሰር ተቐፂሉ ኣሎ ክብሉ ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊፆም። ኣብ ዝመፅእ ቀዳም መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝፀውዖ ሰልፊ ዕላምኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዝፈፀሞ ስጉምቲ ቅትለትን ማእሰርትን ብሓድነት ዝቃወመሉ መድረኽ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን በዓል ስልጣን ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ተምሃሩ ሕጋዊ እኳ እንተኾነ ድሕርቲ ምንቅስቃስ ግና ናይ ቀለም ኣብየት ዝበልዎም ዘሰጉሙ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንማሕበራት ዜና ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣማ ምንያ ፍወርቂ ሒዛቶላ።
ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ዋና ፀሓፊ ኣቶ በቀለ ነጋ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ትምህርትን ከተማታትን ተላዒሉ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ክብሉ ዝፀውዕዎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም። መንግስቲ እውን ብሓይልታት ፀጥቱ ቢሉ ንዜጋታት ናይ ምንክልባትን ናይ ምእሳርን ስርሑ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም። ባህል ወገን ከዓ ዝለዓሉ ሰበስልጣን ዝሓቀፉ ጉጅለታት ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ እናተዘዋወሩ ንምርግጋእ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም። ግን ስዒቡ ዜጋታት ይእሰሩ ኣለውን ኢሎም።
ኣፈ ጉባኤው ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ህዝብ ሰብስበው የማረጋጋት ንግግር
ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ህዝቢ ኣኪቦም ናይ ምርግጋእ ዘረባ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ዝዛረብ ሰብ ጠፊኡ እንተተዛሪበ ምንም ኣይትገብሩን ዶ ኢላ ሓንቲ ሃዋኒ መላኩ ትበሃል መምህር ሕቶ ቅሪባ ምንም ኣይትኾንን ኢኺ ኢሎምዋ ሕቶ ቅሪባ። እዛ መምህር እዚኣ እቶም ሰብኣይ ካብኡ ምስከዱ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኖጆ እያ ትርከብ።
እንተኾነ ኣብ ወለጋ ካብ ንቅምቲ ክሳብ ግንቢ ኣብ ደቡብ ኦሮምያ እውን ካብ ዝተኣስሩ ሰባት ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ነጋ ንኣብነት ኣባላትና ካብ ግንቢ ነቀምቴ ሆሮን ተፈትሖም ኣለዉ፣ ግን ኣብ ኣምቦ፣ ኣብ ነጆ፣ ሃዋንገሌ፣ ቶጆ፣ ኦኖ፣ ጆሬ ዝተኣስርዎን ኣለዉ ኢሎም። ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብ ቀረባ ንማሕቡራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕቶ ተምሃሮ ግቡእ እዩ፣ ግን ብድሕሪ እቲ ምንቅስቃስ ረብሓ ፖለቲካ ንምርካብ ዝተሰለፉ ኣለዉ ኢሎም።
ኣብዛኛውን ተማሪ ከወሰነው ኣጀንዳ ቀለማ ይወት ኣለ ህግ ወጥቷል፣ ህግ ሞታትም ሰምተዋል። በዚ ምክንያት ግርታ
መብዛሕትኡ ተምሃራይ እንተርእናዮ ኣጀንድኡ ናይ ቀለም ኣብዮት ኣይኮነን ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ነዚ ሰሚዑ እዩ። ነዚ ምክንያት ገይሮም ክስምዑ ደልዮም ክስምዑ እውን መሰሎም እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ግን ህውከት ንምልዓል ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ።
ኣቶ በቀለ ነጋ እቲ ሰልፊ ሕገ መንግስታዊ ኢሎም ሰበስልጣን ኣሚኖም እዮም። ሕገ መንግስታውን ሕጋውን እንተኮይኑ ድኣ ሰብ ምእሳር፣ ሰብ ምንክልባት፣ ስም መሃብ እንታይ ኣምፅኦ? እዚ ንኢህወ ደኮነ ንህዝቢ ኣይጠቅምን እዩ። ንዝተወሰነ ግዜ ኣሲርካ ነቲ ነገር ስቕ ምባል ይከኣል ይኸውን እምበር ኣብ ልቢ ህዝቢ ዘሎ ቅሬታን ፅልእን ኣየወግድን ኢሎም ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ዝካየድ መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘዳለዎ ተቃውሞ ሰልፊ ዕላምኡ ኣፈላለያ ትሪፍካ ኣብ ፀገም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምትኳር ምዃኑ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሶማልያዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዓውዲ ኩናት ኣብ ኬንያ ከም ዝኸፍትን ተዋጋእቲ ኣዋፊሩ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅምን ገሊጹ ሙስሊማት ኬንያ ኣብቲ ኩናት ክሕወሱ እውን ፀዊዑ። ካብ ናይሮቢ መሓመድ ዮንስ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣልሸባብ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኬንያ ይሓልፉ ንዝነበሩ ወታደራት ኬንያ ኣኻሲዱ ተጸቢዩ ኣብ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሑድ ንዓሰርተ ወታደራት ከም ዝቐተለ ይዛረብ። ኣስዒቡ ካብ ከተማ በርደሬ ሎሚ ሓሙስ መግለጺ ዝሃበ ኣዛዚ ኣልሸባብ ፋኡድ መሓመድ ካላፍ ነቲ ጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኬንያውያን መናእሰ እዮም ኢሉ ነዚ መልእኽቲ እዚ ይሓልፍ።
ኢናኑ ክተበበረይኖ ገለግለሄለ
ንኬንያውያን መናእሰይ ዓሊምና ኣለና ኣብ ዓዶም ክነዋፍሮም ኢና። እቶም ሰኒ ንወታደራትኩም ዝቐተሉ እቶም ዝገፋዕኹምዎም እዮም። ገና ተወሳኺ ወታደራት እውን ክነዋፍር ኢና።
ቅድሚ 4 ዓመት ዝወፀ መግለፂ ሕቡራት ሃገራት ኣልሸባብ ኣስታት 5000 ኬንያውያን መናእሰይ ዓሊሙ ከም ዝነበረ ይጠቅስ። ድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ግዜ ፖሊስ ኬንያ ብርክት ንዝበሉ ጥርጡራት ተመልመልቲ ናብ ሶማልያ ቅድሚ ምስጋሮም ኣሲርዎም እዩ። መርምርቲ ኬንያውያን ብወገኖም ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ስፍራ ዕዳጋን ኣብ ልዕሊ ሚኒባስን ናይሮቢ ዘጋጠሙ ሓደጋ ቦምብ ብኬንያውያን ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣዛዚ ኣልሸባብ ካላፍ መንግስቲ ኬንያ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክፅብ ኣሎ ኢሉ
ጋላ መርከ ውሓለናሃይ ሽፍታ እስትሻርየ ሽፍታ
እቲ ንብሎ ዘለና ነገር ንመጭወይቲ ክትዳለው ኣለኩም። ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ከምኡውን ብዙሓት ሙስሊማት ክዋግኡኹም እዮም ኢና ንብሎም ዘለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከም ኣካል ዓቃቢ ሰላም ዝተዋፈራ ነፈርቲ ውግእ ኬንያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንመደብር ተዕሊም ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ደብዲበን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሶማልያ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማልያ ንኣሸሓቲ ሰባት ካብ ስልጣኑ ወፃኢ ወይ ከዓ ዓለም ንኸምዐቀኒ ኣብ ዘይተማልእሉ ኩነታት ፍርዲ ይህብ ከም ዘሎ ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። ተሓላቕ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ በዓል 33 ገጻትን ፍጹማዊ ስልጣን ርትዕን ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማልያ ዝፍጸም ዘሎ መጋዝትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀን ሪፖርት ኩነታት ኣተሓሓዘ ኣባላት ሰራዊት ምልሻታትን ካልኦት ዜጋታት እታ ሃገርን ይፅብፅብ። መንግስቲ ሶማልያ ሲቪላዊ ጉዳያት ካብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ናብ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ክምልስ እውን ሂማን ራይት ዋች ፀዊዕ ኣሎ።
ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ ትብሉ? ዴምባባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቱሬ? ሰላሓዲን ስዒድ ይበልፅ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዝሰማምዑሉ ዶ? ናይ ሎም ዘበን ኣፍሪቃዊ ፍሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረፁ። ካብ ሓሙስ 15 ግንቦት ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸብርኩም ሰማዕቲ መደብ ጥዕና።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ሕማም ካንሰር ወይ ምንሽሮ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቀተልቲ ሕማማት ሓደ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምርምር ምስ ዝገብሩ ጋሻና ፕሮፌሰር ኣበበ ኣታክልቲ ሓጎስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀመርናዮ፣ ሎሚ ክንቕፅለሉ ኢና። ፕሮፌሰር ኣበበ ኣታክልቲ ሓጎስ ኣብ ኒውዮርክ ቢልጌት ዩኒቨርሲቲ መምህርን ተመራማርን ሕማም ካንሰር እዮም። ናብ ከስግረኩም።
ብእዋኑ ክረአ ዝኽእል እኳ ሕብፂ እንተይልካ ሓቢጣህን እዚኣልካ ናብ ሓኪም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ጥዑይ ዝመስል ሰብ ዋላ እውን ናብ ሓኪም እውን እናኸደ ስሩዕ ምርመራታት እውን እናገበረ ምንም ከይተረኣየ ፀኒሑ ኣብ መጨረሻ ግን ኣለካ ተራቢሑ ከዓ እዩ ተባዚሑ ወርሒ ኣለካ ክልተ ወርሒ ኣለካ ሰለስተ ወርሒ ኣለካ ዝበሃል ድማ ኩነታት የጋጥሚ እሞ እዚ ከመይ እዩ ዘይረአ ዲ ኮይኑ ነቲ ሕክምናስ ወይስ ከመይ እዩ ነገሩ?
እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሕቶ እዩ። ብጣዕሚ እውን ከቢድ እዩ ንምምላሱ። ንምንታይ መስለኪ? ከዚ መብዛሕትኡ ክንከላኸሎ ንኽእል ካንሰር ኣሎ ማለት እዩ። ሓደሓደ ካንሰር ግን ንኣብነት ከምቲ ዝበልክዮ ሓንቲ ጓልተንስተቶ ብዓመት ኣብነት ማሞግራም እናገበረት ኣብ ሕክምና እናኸደት ወይ ከዓ ናይ ማህፀ እናገበረት ፀኒሓ ኣብ ማእኸል ግን ኣብቲ ዓመት ሳብ ካንሰር ክመፅእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ ማዓናቱ ካንሰር ንድሕሪኸ ይኮንቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝመፅእ ኣብ ኖርማል ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብ ካብ 45 እስካብ 55 እዩ ዘሎ ይመፅ ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ እዛ ዓዲ ኣብነት ኣብ ምዕራባዊ ዓዲ ኮሎኖስኮፒ ግበሩ ዝበሃለሉ ግዜ ኣብኡ ግዜ ማለት እዩ። ግን ናይ ዘርኢ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ናይ ማዓናጡ እዚኦም ሰባት እዚኦም መዓዚ ይዝሕሎም ድሕርኪ 30 ወይ 25 ዓመት እናሃለዉ ይሕዞም ማለት እዩ። ስለዚ ተለይሎም ሕክምና ክሪኢ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ዝሓዘትክኒ ሕቶ ብጣዕሚ ከባድ ሕቶ እያ። ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ሕጊ ዋላ ተተኸትልኪ ሴቱ ካንሰር ኣብ ዝተወሰነ ሰባት ኣንፎርችኔት ክመፅ ይኽእል ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሕክምና ምክትታል ዳያግኖስስ ይብልዎ ማለት እዩ። ዳያግኖስ ምግባራዊ ዝዓዲ ተለየልካ ናብ ሓክም ምኻድ ብዓድኻ ምፍላጥ እንትን ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ ማለት እዩ። ናብ ማሞግራም ንኣብነት ቅድሚ ዓመት ተገርኪ ኣብ ማእኸል ሻወር ክትወስድ ከለኺ ወይ ከዓ ሓደሓደ ነገር ክኸም ለውጢ ንድሕዮ ተርእዩ ኣውጡት ናይ ግድን ተለልካ ምኻድ ኣድላ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ካንሰር ብዓመት ብክልተ ዓመት ዝመፅ ይኮነ 10 ዓመት 15 ዓመት ዝኾነ ኬሚካል ተጋሊፅኪ ወይ ከዓ ፀሓይ ወዕቲ ወይ ከዓ ሽጋራ ወይ ከዓ ኣመጋግቡ ትክክል ዘይኮነ ሰብ እዩ ዝመፅ እምበር ኢሉ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ናይ ዘርኢ ዘሎ እንድሕር ሃልዩ እንድሕር ሓፍታ ወይ ኣዳኣ ወይ ኣደዳኣ ወይ እቲ ፋሚሊ ዝኾነ ናይ ካንሰር ምልክት ናይ ጡብ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብነት ናይ ማህፀን እንድሕርሃልዩ ተለልዮም ዘምስ ሰባት እዚኦም ሕክምና ንክርዩ ኣድላ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ሰውነትና ለውጢ እንድሕር ኢናሲ ናይ ግድ ምስ ሕክምና ክንርእስ ናይ ግድ ዝኸውን
ከምዚ ዝበልካዮ ፕሮፌሰር ኣበበ ካንሰር ሽዑን ሽዑን ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን። ግዜ ዝወስድ ንዕኡ ዝፈጥሩ ኬሚካላት እውን ኣብ ሰውነት ይፀንሑ እዮም ንነዊሕ ግዜ ኢልካ ኣለካ እሞ ብርግፅ ካብዚ ዕድመ ሳብ ዝዕድመ ዘለኹም እዚ ዓይነት እዚ ምርመራ ግበሩ ካብዚ ዕድመ ዘለኹም ከምዝግበሩ ደቂ ኣንስትዮ ትኾንክን ከምዝግበራ ዝብል ኣሎ። ግን ንኩሉ ሰብ ጠቕላላ ዝኾነ ምርመራ ክግበረሉ ዝከኣል መፅናዕትታት ኣሎ ዶ?
ኣብዚ ዓዲ ኣሎ እዩ። ኣብዚ ዓዲ ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ንድሕር ዝጥርጥር ኮይኑ እቲ ፋሚሊ ታ ቆልዓ ወይ ታደ ከይዶም ጀነቲክ ዝብልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እሞ ዙ ናይ ጡብ ካንሰር ዝመፅእ ዘሎ ቱ ጂን እዚ ወይ ከዓ ዚ ሞለኪል እዚ ስለ ዘይብልክኢኹ እሞ ተጠንቀቂ ኢሎም ተቐዲሞም ክነግሩ ይኽእሉ ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ሙሉእ ተሪእኽዮ ግን ብሕል ሰብ ዓድና ማለት እዩ ኣብ ዘይሰልጠነ ዓድታት ዝቴክኖሎጂ የለን ገናገናገና ክመፅ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ፀገም እዩ። ኣነ መብዛሕትኡ እንታይ እዩ ፕሬቨንቴሽን ኢለ ዝኣምኖ ንምንታይ መስለኪ? ፕሬቨንቴሽን ሓደ ምግቢ ብትክክል ምብላዕ፣ ካልኣይ ኣብ ፀሓይ ብዙሕ ግዜ ዘይምውፃእ ወይ ከዓ ትክክለኛ ዝኾነ ክዳውንቲ ምግባር፣ ቆቢዕ ምግባር፣ ነዊሕ ስሊብ ምግባር ማለት እዩ። ካልሳይ ሽጋራ ዝሰቲ ሰብቲ ኮይኑ ሽጋራ ቀንሰ ኣሎ። ሽጋራ ንቱ ሰቲ ጥራሕ ከይኮነስ ንቱ ኣቅቁ ዘሎ ሰብ እውን ፀገም ካን ዘምፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ብቫይረስን ብባክቴርያትን ዝመፅእ ካንሰራት ኣሎ እሱታት እውን ምክልኻል ማለት እዩ። ስለዚ ትወዲ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ሓኪም ክኸውን ኣሎ ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ሰውነት ክዝሕ ክኽክ ንድሕ ኮይኑ ወይ ከዓ ንድሕር ዝኾነ ደም ንድሕር ኣሰገራት ትርኢ ኮይንኪ ወይ ከዓ ንኾነ ናይ ወር ኣበባ ደንጉዩ ወይ በዚሑ ወይ ከዓ ዝኾነ ወይት ገይን እንድሕሉፅ ትገብሩ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜታት ማለት እዩ። እዚኣ ተልድዩ ናይ ግድን ሕክምና ክንከደ ኣለና ማለት እዩ።
ጥርጣሬ ዘለዎም ቤተሰብ ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ብዙሕ ተዛርብ ነበረት ናይዛ ናይ ፊልም ተዋሳኢት ኣንጀሊና ጆሊ ኣዲኣ ብካንሰር እውን ስለ ዝሞተት ብናይ ጡብ ካንሰር ኣብ ቤተሰብ ስለ ዘሎ ብዝብል ኣጡባታ ከም ዝቑረፅ ገይራ ንምክልኻል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕክምና ኣብዚ ስለ ዘሎ እዩ ብርግፅ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይገብር ዶ ይኽእሎ ዶ እውን ካልእ ነገር እንድዩ ግን ከምዚ ሲከኣል እዩ ንዝበልካዮ ብትክክል ኣሎ እዩ። ግን ንኣሽ እውን ኮይኖም ዘየትክኹ ሽጋራ እውን ኮይኖም ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቤተሰብ እውን ዘይጠርጠርዎ ግን ድንገት ንኣብነት ናይ ሳምቡእ ካንሰር ወይ ላንግ ካንሰር ዝበሃል ቀቲልዎ ዝበሃል ሰብ እዚታት ከ ከመይ ክኸውን ዝኽእል?
ብፅቡቅ እዩ ዝሕቶ እዚ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ካንሰር መንስኢ ንፈልጦ ኢና። እስኦም እዞም ግለሰባት እዚኦም ሽጋራ ዘይሰተዩ ንኣብነት ሓንቲ መሳርሕትና ማለት እዩ ኤክሰርሳይዝ እያ ትሰርሕ መስተ ሰተይ ትፈልጢ ሽጋራ ሰተይ ትፈልጢ ግን ናይ ጡት ካንሰር ሒዝዋ ማለት እዩ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ የሎ መስለኪ? ሓደ ናይ ዘርኢ ይህሊ ዶ ይኸውን? ኣይፈለጥዎን። ምናልባት ኣዳኣን ከይህልያ ይኽእል፣ ሓዋ ንከይህልያ ይኽእል፣ ግን ናይ ዘርኢ ክህልዮም ዶ ይኽእል ማለት እዩ። ኩላትና ዝተፈላለና ኢና፣ ዋላ ኩላትና ሰብ ንኹን እምበር ናይቲ ሰውነትና ሜክኣፕ ዝተፈላለየ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ይኽዮ እዚ ያው ሓደ ሓደ ሰብ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤተሰብ እስካዕ 100 ዓመት ይነብሩ፣ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ተሪእኽዮ ክ እስካዕ 7 ዓመት ወይ ከዓ 6 ዓመት ይነብሩ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ዝተፈላለዩ ኣብ ሰውነቶም ናይ ጀነቲክ ሜክኣፕ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ቱ ዘይምስታይ ኣልኮል ዋላ ሽጋራ ዋላ ፀሓይ ዋላ ገለ ንብሎ ኣለና ንማጆሪቲ ህዝቢ ኢና ነውግዕ ዘለና በይ ዝተወሰኑ ሰባት ሃንደበት ዝኾነ ዝመፀሉ ግዜ እውን ኣሎ ማለት እዩ። በዙ ግን ኣይንፈልጦን። ሓደ ከምቲ ዝበልኩ ናይ ዘርኢ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ሰብ እዚ ዋላ እዚ ኩሉ ነገር ይከላኸል እምበር ኣብ ምንታይ እዩ ኤክስፖዝ ገይሩ ነይሩ? ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣብ ኢንዳስትሪ ይሰርሕ ድዩ? ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኬሚካል ዘለዎ ይሰርሕ ድዩ? ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ነቲ ወዲ ሰብ ስሴ ክተፅንዑ የለኪ። ንምንታይ እዩ ሰብ እዚ ካንሰር ሒዝዎ? እንታይ እዩ ነይሩ ሂወቱስ? ኣብ ምንታይ ሕሊፍዎ ዝብል ምክትታል ኣላ ይመስለኒ።
ሕጂ ፕሮፌሰር ኣበበ እዚ ጅን ዝበሃል ወይ ናይ ዘርአ ዓይነት ኢልካኒ ከመይ ኢሉ ተወሰነ ሰብ ዓይነት ዘሕማም ክህልዎ ዝኽኣለ ካልእ እውን ዘይብሉ? እዚ ኣፈላላይ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ? ክትከታተልዎ ዘፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
እዚ ቅድም ኢሉ ዝሰማዕኹሞ መደብ ኣይተዛዘመን ብተኸታታሊ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንፕሮፌሰር ኣበበ ኣታክልቲ ሓጎስን ንምንያን ከመስግኖም ደሊ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶኣቶም ክንሓርፍ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለኩም ኣተኩሮ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኤርትራን ከምኡውን ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ዘሎ ኩነታት ኣስፊሕኩም ክትገልፅልና ምክኣልኩም ብጣዕሚ ደስ እናበለናዩ። ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን መፅመት ናይ ኤርትራ ዝቐረበሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ደስ በለካ እናበልኩ እዚ ሎሚ ተውዕሎ ዘለካ መበል 23 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ እቲ ትማሊ ኣብ 1998 ዝተጀመረ ኩናት ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዓመታት ተዘይኮይኑ ንከምዚ ሕጂ እዋን በፂሕና ክነበል 23 ነቶም ንሕማቕና ዝተነበዩ ዘይተነበይሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እንቋዕ ደስ በለካ እናበልኩ ቀፅል ስምኻ ንኺስካ ገና ናፅነትካ ዘይኮነ ስልማዓትካ እንዳገስገስካ ክተብዕል ይምነየልካ። ዮናሴ ካብ ጀርመን።
ሎማቐነ ጉንበት 24 ካብ ኤርትራ በዓል ነፃነት ከም ዝኽበር ብዝተፈላለዩ ሚድያታትን ከምኡውን ብኤርቲቭን ንሪኦ ኣለና። ኮይኑ ግና መናእሰይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፋሕ ኢሎም ገሊኦም ከዓ ኣብ እስር ቤት ተዳጒኖም ይርከቡ ኣለዉ። ናፅነት ኤርትራ ናፅነት ዘይኮነስ ባርነት እዩ። ንመናእሰይ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናብ ባርነት ዝቀየረ መንግስቲ ህግደፍ በዓል ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንኸኽብር እፍን ክድን ክብል ንሪኦ ኣለና። ከምኡውን ነደታት ኤርትራ ዘይውክላ ብኤርቲቪ ወርክ ገይረን ዝተፈላለዩ ምዕሩ ክዳውንቲ ገይረን ይረአያ ኣለዋ። ኣዴታት ኤርትራ ግና ርእሰን ምስ ደርመማ ስጋ ሕጂ እኳ ኣይፈትሖን። የቐኒ የለይ ወዲ ጋሽ
እምበኣር ካብ ዝኩሉ ግዜ ክንሓተኩም ሲሎምስ ሰሚዕኩምና ኣብኡ ምስማዕኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምክንያቱ እዛ ናይ ሎሚ ኣቅሪብ ኣምፂኦኩማ ዘለኹም መደብ ክልተ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ሓደ ደጋፊ ሓደ ተቃዋሚ ማለት እዩ እትብል መደብኩምቲ ኩሉ ግዜ ምሸት ምሸት እንተትኸውን ክንደይነት ህዝቢ ምሃሪት ምኳኑ ኣይና እዩ እቲ ሓቂ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ምእንቲ ናይዞም ክልተ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት መደብ ምክፋትኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል ሞ የቀኒየለይ ክብሎ ዕብያቶ ፀኒ ካብ ኒዋርክ
ድምፂ ወያነ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ሓደ ዝተኮረ መደባት ስለ ዝለመድና ሓቀኛ ሓበሬታ ትህብ ሬድዮ ብምዃና ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ብዙሓት ኮንተ ዘይበልና ውሑዳት ሰባት ሓቅኹም ሓቀይ ትዛርቡ ሓቀይ ትቃልሑ እንዳበሉ ንሰምዕ። እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ዓረብ ምስል ኣሎ ከልቢ እንዳነብሐ ገመል ጉዕዙ ይቕፅል ስለ ዝበሃል ንስኹም ጉዕዞኹም ቅፅሉ መደባትኩም ብጣዕሚ ሰሓብን መሃሪን እዩ። ይቀንደልና ሑሴን
ሓጋጋዚ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝኾነት ሊንዳ ቶማስ ኢላቶ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ሰርጉምኩም ዘቕረብኩሞ ብዝኾነ እዞም ንዋይት ሃውስ ክመፁ ዝበሃሉ ዘለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ እንታይ እዮም ከፍርዩ? ምንፃ ናብ ዋይት ሃውስ መጀመርትኦም ኣይኮነን ብውልቂ ኮነ ብእኩብ ብተደጋጋሚ ክመፁ ዝፀንሑን ዘለውን እዮም። ነናብ ሃገራቶም ዝተመልሱ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ህውከትን ቅልውላውን ሕንፍሽፍሽን ምፅጣው እተዘይኮይኑ ዘፍረይዎ ፍረ የለን። እቲ ዘገርም ድማ ንሃገራት ፈላልዮም ከምዝዓደሙ ሓቢራ። ስለምንታይ ግዳ ሓቂ ዝሕፅር ዝበለ እቶም ንዕድሞም ዘለና ትእዛዝ ዘተግብሩ ዘይተዓደሙ ከዓ ትእዛዝ ዘተግብሩ ምባል መቐለላ መስለኒ። ኣብርሃም እያሱ ይኮን የለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ክንግደኩም ናይ የማነ ባርያ መሪሩና ናብራ ትብል ዘይምጋብዘኩም
መፀዊ ዜና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተላዒሉ ብዝነበረ ተቃውሞ ተማሃሮን ሰዓበ ህውከትን ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ሓደ እንተተፈትሑ እውን ሎሚ እውን ማእሰርቲ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሓደ ኣባል ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊፆም። ዝመፅእ ቀዳም መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝፀውዖ ሰልፊ ዕላምኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስትን ዝፍፅሞ ስጉምቲ ቅትለትን ማእሰርትን ብሓድነት ንምቋም ኢሉ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ኬንያ ዓውደ ኩናት ከም ዝኸፍትን ተዋጋእቱ ኣዋፊሩ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅምን ኣፍሊጡ። ኣዛዚ ኣልሸባብ ብፋኡድ መሓመድ ኸላፍ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኬንያ መጥቃዕቲ ፈፂሞም 10 ወተሃደራቶም ዝቐተሉ ሰባት መንእስያት ኬንያ እዮም ኢሉ። ኣዛዚ ኣልሸባብ መንግስቲ ኬንያ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክፅበውን ኣጠንቂቑ።
ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.